tetesi chache za kuongezea baadhi ya matukio muhimu yaliyoshuhudiwa barani Afrika ndani ya siku saba zilizopita. Miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na Libya yasema haitopokea wakimbizi kutoka Marekani, Tanzania yahamasishwa na azimio la bunge la Ulaya, na Sudan na yavunja uhusiano na Imarati huku mapigano ya kishtadi pamoja na matukio mengine. Serikali ya Tanzania imetoa tamko kuhusu azimio lililopitishwa na bunge la Ulaya Alhamisi hii ya Mei 8 kuhusu kesi za kisheria zinazoendelea nchini humo, ikieleza kutoridhishwa na hatua hiyo kwa kuwa bunge hilo limetoa maamuzi kwa kuzingatia taarifa za upande mmoja bila kushauriana kwa njia za kidiplomasia na Tanzania. Serikali ya Dar es Salaam imeeleza kuwa haiwezi kuingilia mhimili wa mahakama. Taarifa hiyo iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki inasema ingawa Tanzania inaheshimu uhuru wa kitaasisi wa bunge la Ulaya na inathamini ushirikiano wake na umoja wa Ulaya, bado inaona kuna umuhimu wa kufafanua baadhi ya mambo na kusisitiza msimamo wake kwa muda mrefu kuhusu maadili ya kidemokrasia, utawala bora na utawala wa sheria. Wizara hiyo imeelezea kuwa tangu Machi mwaka 2021 Tanzania imefanya mageuzi makubwa ya kisiasa na kisheria chini ya falsafa ya R4 ambayo yamezaa matokeo chanya, ikiwa ni pamoja na kurejesha uhuru wa kisiasa, kupanua haki za raia, kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari na kupitishwa kwa sheria mpya za uchaguzi Machi mwaka 2024 ambazo zinapelekea kuanzishwa kwa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Aidha, taarifa hiyo imebainisha kuwa maendeleo yaliyopatikana katika maeneo kama uhuru wa vyombo vya habari, ushirikishwaji wa kisiasa, mageuzi ya uchaguzi na ujenzi wa amani ya kikanda kuzingatiwa kwenye maoni ya bunge la Ulaya. Viongozi mbalimbali wa kisiasa nchini Afrika Mashariki wamekosoa vikali azimio hilo la bunge la EU ambalo lilipasishwa miezi michache kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu wa Oktoba, huku baadhi wakiunga mkono. Katika hatua nyingine, mwakilishi wa Misri katika mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC wiki hii amesema kuwa katika muda mrefu haiwezekani kupuuza uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu kama chombo kikuu cha mahakama cha Umoja wa Mataifa. Jasmine Musa amesema kuwa Misri inaunga mkono suala la Palestina katika nyanja zote za kisiasa na kisheria, na kwamba msimamo wa nchi hiyo katika suala hilo uko wazi na thabiti. Ameongeza kuwa mashtaka yaliyowasilishwa kuhusiana na kadhia ya Palestina, hususan kwa kuzingatia hali mbaya ya maafa katika ukanda wa Gaza, yameunda kipindi muhimu sana kwa mapambano ya Palestina. Mwakilishi huyo wa Misri katika mahakama ya ICC amesisitiza kwamba kile Israeli kinachofanya katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina ni kitendo ambacho kinakiuka sheria za kimataifa, na walimwengu wanasubiri kutolewa hukumu ya ICC katika miezi ijayo ili harakati pana za kisiasa zianze katika ngazi ya taasisi za Umoja wa Mataifa. Amesema
humanitarian zones, in refugee camps, in hospitals, in their homes, while they're waiting for aid. This cruel and callous disregard for human life and dignity is ongoing, even as we stand here in this great hall of justice.
Wiki hii serikali ya Umoja wa Kitaifa Libya imepinga kikamilifu mpango wowote kuhusu kupokea wahamiaji haramu waliofukuzwa kutoka Marekani. Serikali hiyo inayotambuliwa kimataifa kwa mtazamo huo inasisitiza kuwa haifiki mpango wa nchi yoyote Tanzania Libya kama kibilio na kuwatimua wahamiaji bila ya wao kuarifiwa au kuafiki na inajitolea kwa dhati kulinda haki na mamlaka ya kujitawala nchi hiyo. Serikali hiyo yenye makao yake makuu huko mjini Tripoli imesema katika taarifa iliyosambazwa kwenye ukurasa wake rasmi wa mtandao wa Facebook kwamba inapinga kikamilifu mpango wote wapokea wahamiaji waliotumia Marekani bila ridhaa zao. Kauli hiyo inakuja baada ya vyombo vya habari vya magharibi kama Reuters, BBC, CNN na The New York Times kuripoti kwamba Washington inapanga kuwasafirisha wahamiaji haramu katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Kutokana na ukosefu wa usalama na machafuko huko nchini Libya tangu kuangushwa kwa serikali ya Kanali Muammar Gaddafi mwaka 2011, idadi kubwa ya wahamiaji, baadhi yao wakiwa Waafrika, hufutari kuvuka bahari ya Mediterania kuelekea Ulaya kupitia Libya. Kwa mujibu wa Caroline Levitt, katibu wa habari wa ikulu ya White House Marekani, katika miezi michache ya kwanza ya urais wa Donald Trump, maelfu ya wahamiaji haramu wamekamatwa na kuzuiliwa huku wengine wakifukuzwa nchini. Katika hatua nyingine, serikali ya Sudan ilitangaza Jumanne hii kwamba imeamua kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu na kumrejesha nyumbani balozi wake, ikitangaza kuwa Imarati ni nchi chokozi. Waziri wa ulinzi wa Sudan Yasin Ibrahim Yasin amesema hayo kwa njia ya televisheni ya serikali na ameshutumu Abu Dhabi kwa kutoheshimu haki ya kujitawala ardhi ya Sudan kupitia kushirikiana kwake na vikosi vya msaada wa haraka RSF vinavyopigana na jeshi la Sudan kwa muda mrefu sasa. Amesema uamuzi huo umechochewa na msaada wa kijeshi uliotolewa na Imarati kwa waasi wa RSF, ikiwa pamoja na kuwapa silaha za kisasa zilizotumika katika mashambulizi ya hivi karibuni ya droni pamoja na makombora kupiga bandari, uwanja wa ndege na vituo vya umeme vya mji wa Port Sudan. Taarifa hiyo rasmi ya serikali ya Sudan imesema pia kwamba mashambulizi dhidi ya mji wa Port Sudan yanatishia usalama wa kikanda na kimataifa, hasa usalama katika bahari Nyekundu, na kusema kuwa serikali ya Sudan ina haki ya kujihami kwa mujibu wa ibara ya 51 ya mkataba wa Umoja wa Mataifa unaolinda haki ya kila nchi kujilinda. Mgogoro kati ya jeshi la Sudan na RSF umepelekea kuzuka mzozo mpya zaidi wa kibinadamu duniani na ambao unazidi kuwa mbaya kutokana na mashambulizi kama hayo dhidi ya mji bandari wa Port Said. Wiki hii wizara ya mambo ya Sudani ilivyotuhumu vikosi vya RSF na kufanya mauaji halaiki dhidi ya raia huko Annahdha kwenye jimbo la Kordofan Magharibi kusini mwa nchi na kusababisha vifo vya watu 3. Wanamgambo wa RSF wanaendelea kufanya uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya halaiki na mauaji ya kimbari katika maeneo mbalimbali ya nchi, imesema wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo Jumatano. Na Zanzibar na Msumbiji zinatangaza azma ya kuimarisha ushirikiano katika sekta za utalii, uvuvi na nishati. Hayo yalibainika baada ya rais wa Zanzibar Dkt. Hussein Mwinyi kukutana na kufanya mazungumzo na rais wa Msumbiji Daniel Chapo katika ziara ya Zanzibar. Ziara ya siku tatu ya rais wa Msumbiji hapa nchini Tanzania ilimalizika Ijumaa hiyo ya Machi 9 ambapo pande mbili zimesisitiza dhamira zao za kupanua uhusiano wao katika nyuga mbalimbali. Ushirikiano huu mpya unalenga siku kukuza maendeleo kwa pamoja na pia kuimarisha uchumi wa buluu kupitia sekta muhimu kama utalii, uvuvi wa bahari kuu pamoja na mafuta na gesi. Kabla hapo, Rais Chapo alipokelewa rasmi katika ikulu ya Dar es Salaam na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, ambapo mbali na kufanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake alishuhudiwa wakati saini mkataba na hati za makubaliano katika sekta mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Msumbiji na pia ushirikiano wa kikanda kama anavyosema Mama Samia.
Tumezungumzia kuendelea kushirikiana kwa sababu kwa kikanda kupitia SADC ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ambako sote ni wanachama. Tumejadiliana kuhusu masuala ya amani, usalama na utangamano wa bara letu la Afrika, ambapo pamoja na masuala mengine tunakubaliana kufanya kazi kwa karibu katika makubaliano ya kukabiliana na uhalifu wa kimataifa ukiwemo ugaidi kisababa. Alkadhalika, nimetumia pia fursa ya mazungumzo yetu kumshukuru kwa hadi yake ya kumuunga mkono mgombea wetu wa Tanzania kwenye kinyang'anyiro cha kujenga taifa lake duniani kanda ya Afrika Mashariki.
Ni hayo ya wiki hii. Jina langu ni Hussein Hassan, nakutana jukwaa lingine panapo kujadili swala la asante.
Napustio sjednicu Vijeća sigurnosti, dok je predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović, ostala slušati izvještaj.
Leo, kakvika.
Sigurnosti ga nije potvrdilo na toj funkciji. Željeli bismo da vas podsjetimo da je pitanje BiH na dnevnom redu Vijeća sigurnosti.
Leo ni Jumapili ya tarehe ya 13 mfungo pili kuka mwaka 1446 Hijria, mwafaka na tarehe 11 Mei mwaka 2025 Miladia. Miaka 680 iliyopita katika siku kama ya leo, Kutubuddin Muhammad bin Muhammad Aramzi alifariki dunia. Alizaliwa Faramin, eneo la Rei, kwa kuwa alikulia huko alijulikana kama Razi. Kutubuddin alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Alama Hindi. Kutubu Razi alimtumikia Sultani Abu Saidi na waziri wake Raja Ghiyathuddin Muhammad. Muda aliandika vitabu viwili, Sherhu Shamsia na Sherhu Mutala, kwa jina la waziri huyo. Baada ya kifo cha Sultani Abu Saidi alikwenda Sham na akafariki dunia akiwa huko Damascus. Katika siku kama ya leo miaka 329 iliyopita alifariki dunia mwandishi mwanafikra wa Kifaransa Jean de La Boye. Msomi huyo alizaliwa mwaka 1645 miladia na kuwa wakili baada ya kutabahari katika elimu sheria. Hivyo baadaye aliachana na kazi ya wakili na akaanza kufanya kazi serikalini, huku akijifunza masuala maadili na tafakuri ya mwanadamu katika zama zake. Mwandishi huyo wa Kifaransa ameandika vitabu vingi vinavyohusu utamaduni, mila na mienendo ya binadamu. Tarehe kama ya leo miaka 161 iliyopita alizaliwa Ethel Lilian Ronich, mwandishi wa Kiale. Akiwa na umri wa miaka 21, Bilile alielekea Rasha na kusoma fasihi ya lugha Kirusi. Katika kipindi hicho ndipo alipoanza taratibu kuwa na shauku na fani uandishi na fasihi ya lugha. Ethel Lilian aliaga dunia mwaka 1960. Siku kama ya leo miaka 90 iliyopita kituo cha kwanza cha kurushia matangazo ya televisheni jina la NIP ilianza kazi rasmi katika mji wa Berlin huko Ujerumani, hatua ambayo iliwawezesha watu kuanza kutumia runinga au televisheni. Kituo hicho cha kwanza cha matangazo ya televisheni kilipewa jina la NIP shabaha ya kumwenzi Paul Gottlieb ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi asili wa televisheni. Huko alivumbua njia ya kubadili picha na kuwa mawimbi na kisha kuyarejesha mawimbi hayo katika sura. Na miaka 85 iliyopita katika siku kama leo, majeshi pamoja Ufaransa na Uingereza waliwasili nchini Belgiji ili kuisaidia nchi hiyo iliyokuwa ikikabiliwa na uvamizi wa vikosi vya Ujerumani ya Kinazi. Hatua hiyo ya Ufaransa na Uingereza kuiunga mkono Belgiji ilikuwa kwa mujibu wa makubaliano yaliyokuwako baina ya nchi hizo. Licha ya kuwepo muungano huo wa kijeshi, vikosi vya Ujerumani ya Kinazi hali na kuyashinda majeshi ya Belgiji, ilishinda pia vikosi vya pamoja vya Uingereza na Ufaransa kuikalia kwa mabavu ardhi yote.
والتي تبدأ من الساعة 5:50 دقيقة
صباحا حتى الساعة الأولى وعشرين دقيقة عصرا في طبق أي من الساعة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة عشرة وخمسين دقيقة الظهر في طبق وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتنا من الموجات المتوسطة بدرجة قدرها 576 و1124 كيلو هرتز على مدى 24 ساعة.
Ya mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambapo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh.
حتى إن المهم لا تسمى المنصر وتركيا جدورا
على الرغم من أن اللغة الفارسية لم تبلغ عمرها إلى أكثر من 1000 عام، إلا أن أهميتها تضاعفت مع الثورة الإسلامية لتكون الأداة الوحيدة للتعريف بالإسلام والثورة الإسلامية. لقد جاء الإسلام إلى إيران باللغة العربية، ولكن تم نشره والدعوة إليه باللغة الفارسية في عدة قرون. لقد تم نقل معظم اللغات الفلسفية والدينية والعرفانية والأخلاقية والسياسية إلى العالم البشري باللغة الفارسية، إنها من أصل إسلامي إيراني. صحيح أن لغة العلم ولا سيما العلوم الدينية في إيران كانت اللغة العربية، إلا أن البحرين
wa kuma shi ne al'amuran su ne shi ta nuna
تبدو بالحزن والحزن وأن تنسل عنك ومدوم لأسلحة أصدق الله
masu sauraron mu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran a sau uku a kowace rana a kullum akwai shirin na farko da misalin karfe 7 na safe a gugun Najeriya da Nijar da murda taji wato karfe 6 a gugun PMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai a kiran wasu da shirye-shirye kan kuma rayuwa da kullum a kan mita 19 sai kuma shirin rana daga karfe 11:30 zuwa 2 a gugun Najeriya da Nijar Burkina Faso da Mauritania wato 10:30 zuwa 12 na rana a gugun Chad da Ghana da mita 16 a shirin mu na dare kuwa za a iya nazarin mu daga misalin karfe 7:30 zuwa 8:30 na gugun Najeriya da Nijar Burkina Faso Faso da Mauritania wato shiga da shiga zuwa 7:30 a gugun CNT da Ghana za a iya nazarin mu a kan mita 25 kilohertz a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya shirin a gidajen radiyo na FM a bakon hudar musu kamar haka wannan lambar 0098 9 3 4 6 da mun shi daga gare ku a hutun lafiya.
Hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostaćete sa nama. Sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Kuma kasashen larabawa ya kara da cewa wannan rashin adalci ne a fili sannan nuna fuskar biyu ranar kuma ce babu tabbas kan shirin da kuma shirin da na soje ne an ci gaba a duniya da kuma yaya ta cewa na kokarin mallaka musamman da kuriya inda kowa ya tuba ta da cewa isra'ila da na kuma da musamman da kuriya amma babu nuna kauta ce ya kammala da cewa shirin da ya isa da ran ta zama lafiya ce kuma babu wata aniya mai da shi na kera makamai miliyoyin mutane ne mafi yawan su kuma biya masabar yaren gidan manzon Allah su babu wani ya yi suka taru da kwanan nan da tukwas su da cikin da kuma sarki da yaren gidan manzon Allah su babu wani ya yi suka kuma shafi na da 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 cikin haifarsa tashar talabi ta fasa da kashi ran ta bayyana cewa miliyoyin mutane na kusa Iran da kuma wasu baki daga kasashen waje ne barin mama ne da Musa Abdu alaihi salam imami na tafas shi ko ne amma sarki da yake gidan mu a cikin babu da sun yi da kuma shi na are kuma su ce shi sai ka ran to don kuna ma da ran da kai da su an kawa ta mutu ne barin a kula hoyi a su kuma da tan da farko kuma mai suna ta bayyana masa musa wajen ayyukan musamman a lokacin da sarki mamun da biyu suna kuna da basu yarwa da ke da suka masa kura da kina mutum a masu kuma da wasu da zuwa wani ce bin mutum sa da ke yake da kura sa da kuma yadda ya bayyana bin ilimin da Allah ta'ala ya ba shi ya bayyana gaskiya wanda ban zo da su ba sallam da shi shi shukran ga sabon shirin da yau da kuma ya gana da kwararsa na sayi masa ta asusi bayan na halatta in cika shekaru 80 na sarauta kasar shi ta samu kuma sojojin nazi na kasar jamus a yakin duniya da biyu wanda ya gudanar a kan neman su kuje shafin yanar gizo na labarai a kan yanzu ya bayyana cewa harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen duniya wato masar da kuma rasha yana bunƙasa inda a shekarar da ta gabata kadai ciniki tsakanin ƙasashen biyu ya kai dala amurka biliyan tara har ila yau shugaba Vladimir Putin ya ce kowa ya san yadda ƙasar masar ta zama sansanin sojojin ƙasar rasha a lokacin yaƙin duniya da kuma yadda ƙasar ta taimaka wa rasha a yaƙin da ta fafata da sojojin nazi na jamus babban ƙasar ta rasha Vladimir Putin ya gode wa babban ƙasar Brazil Lula da Silva da ya halarci bikin da ziyarar da ya kawo don musu ne kuma kuma kara da cewa tattalin tsakanin ƙasashen biyu yana kara da kafa a hankali da hankali masu labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan rajin kusa kanan birnin Tehran jakadan jumhuriyar musulunci ta Iran a majalisar ɗinkin duniya ya musanta sarkin kamfanin lantarki da labarin Reuters da rahoton sa na cewa kamfanin Iran yana aika makamai masu linza zuwa ƙasar Rasha da sakawa na ƙasa da yayin ambatawa da ƙasar Ukraine da shi su gabata rashin talabijin ta ƙasar Iran Tehran ta nakalto jakadan jumhuriyar musulunci ta Iran ke birnin New York yana faɗan haka ala alimi mamaki da kamfanin talabijin na Iran Reuters ya ce shi ne ba wannan ne karo na farko da yake yada labaran ƙarya a duniya wa inda wai yake samun wasu wanda ba su mu ba sa su ka bayyana su da su sauni ko ta ci gaba da yi harka ya ke yana kafa ka ga da jumla mun ta Iran ta sha na na ci bata goyon bayan wani daga cikin ɓangarorin da ke gabatawa sai Ukraine ba ka taɓa taimakawa ƙasar Rasha da makamanta don yaƙa da ƙasar Ukraine kuma ta taɓa taimakawa ƙasar Ukraine ba. Ofishin jakadanci ya bayyana cewa a ra'ayin ne da su samu ne za ta zama da shi ta tsakani don warware shi da ke faruwa a ƙasar Israel. Amma kamfanin gwamnati ta faruwa su ya ci gaba da ba da labaran ƙarya cewa tana shirin aiki kuma shi da malincin na makamancin din samun kasuwa ne cin rabin zango wanda ya ranta aikawa su ta rasha
la صار لي فقط شيء واحد، Barakallahu fiik. وفي جانب آخر من كلمة أكد